Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou gister was daar baie goeie dag op die plaaslike mark, grootliks omdat die goudprys behoorlik 'n bokspring gemaak het. Vandag het die mark so 'n bietjie asem gehaal en basies water getrap en mens kan dit seker sien as 'n konsolidasie van 'n positiewe markstemming. En dit is beslis nie 'n slegte ding in die huidige klimaat nie. Ek gaan met Narina Visser van ETF SA daaroor gesels. Dan gaan ons ook vanaand hoor, hoe gaan dit met die Suid-Afrikaanse lugdiens? Nou die SAA en Emirates het 'n kode deel ooreenkoms gesluit en die SAA is baie opgewonde daaroor. Ek gaan met Marcella Sashibe gesels, hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die SAA. Dan die landboubedryf is een van die ekonomiese bedrywe in die land wat die swaarste deur eksterne faktore geraak word, soos droogtes, vloede en geopolitiese gebeure. En dit kan baie vinnig, baie groot finansiële druk op boere en ook ander besighede in die landbouwaardeketting plaas. Nou, Cliff Dekker-Hofmeyer is 'n prokureursgroep en hulle het onlangs 'n webinar aangebied oor sakeredding in die landbouwbedryf. En dit is skynbaar baie meer ingewikkeld as in baie ander bedrywe. Ek gaan met Andries Ligransie gesels, hy is van Cliff Dekker-Hofmeyer. Dan gaan ons die crypto story doen wat ons nie gisterand mee of kon uitkom nie. Ek het 'n bietjie lekker gesels met die nasionale dobbelraad. Ons het 'n bietjie warm geraak. Maar ek gaan vanaand gesels met Charles de Wet van INS oor die nasionale tesorie en die reservebank se nuwe konsep reëls oor hoe crypto oor Suid-Afrika se grense mag beweeg. En dan, soos op alle donderdagaande, gesels ek met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Dr. Wian Olivier. Hy is 'n vennoot en hoof van Fintech en Digitale Bates by Forvis Mazars en hy is ook 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
Dankie, Ryk. Goeienaand aan jou en Rina. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Ja, Amerikaanse markte rooi, Europese beurse gemeng en hier by ons was dit maar sylangse bewegings, rustige dag, eintlik op plaaslike markte. Die Dow Jones is nou 0,7% laer, die S&P 500 0,3% af en die Nasdaq verloor nou 0,2%. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,2% swakker gesluit, maar die Duitse DAX 0,2% beter en die CAC 40 0,5% stewiger. Dan hier by ons op eie bodem met die JSE se indeks van alle aandele 0,1% teruggesak en sluit op 115.306 punte. Nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 0,4% laer gesluit vir die dag, maar die finansiële indeks 0,5% hoër en die Hulbron indeks nou weer 0,4% swakker. 'N Paar van die uitblinkers op die JSE vandag was AECI wat 3,8% stewiger gesluit het en Aspen 3,1%, Reinet en Nedbank elkeen 2,5%, Tungela en Sun International 1,5% hoër en dan het Santam, die Life Healthcare Groep en Absa vanmiddag 1,1% stewiger gesluit. Maar die verloders, Karoo 6,5% af, Quilter 3,5% en Grindrod asook Naspers en Old Mutual het die dag elkeen 2% swakker gesluit. Dan op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,34 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,84 teen die euro, R11,50 teen die Australiese dollar en R21,99 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark die prys van goud $4,242 per fyn ons. Vir platinum betaal ons $1,721 en vir palladium $1,370 per ons. Dan is die prys van Brent olie vandag so klein bietjie hoër as gister. Hy staan tans op $81.60 per vat. 'n Bitcoin kos $64,775 en dit is R1,070,000. En dan Ryk, voordat jy en Irina vir ons alles ontleed en bespreek, kyk ek na ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,55%.
Enko, baie dankie. Irina Visser is van ETF SA. Sy sit hier langs my in 'n mooi, amper oranje toppie.
Hooplik, nie helemaal rooi nie.
Hooplik verwys dit daarom nou nie na die mark nie. Maar kyk, by ETF SA, jylle kyk na beursverhandelde fondse. Dis kollektiewe beleggingsskemas van hulle is actief bestuur, ander volg indekse na. So ek, maar ons op die oomblik het so 'n wisselvallige mark. Hou jylle die skermsdop soos wat jou actief bestuurde, batebestuurders, hulle skermsdop hou om te sien of groot bewegings is in een of twee aandele? Hoe hanteer jylle dit?
Nee, Ryk, dis nie heeltemal die manier wat ons daarna kyk nie. Ons stel baie meer belang in die hoofopskrifte in ons kliënte se lewens as wat ons belang stel in die hoofopskrifte in die markte. Ek dink ons stel baie meer belang in makrotendense, in gebeurtenisse daar buite wat ek dink op 'n langer termyn ook markte kan beïnvloed. Dit kan dalk makro-ekonomiese faktore wees, dit kan dalk geopolitiese faktore wees, dit kan technologiese veranderinge of aanpassings wees, maar ek dink ons probeer juis om 'n langer termyn perspektief te handhaaf en nie daai dag tot dag, jy weet, minuut by die minuut soort van aksie wat ons partykeer op markte sien.
Ek was so ruk terug, was ek in 'n kantoor van iemand wat nou taamlik kort termyn verhandel en daar so op een van sy skerms kan my sien, daar is 'n kraak in die skerm. En wat is 'n stapler in Afrikaans?
'n krambinder.
'n krammasjienkie is so, net so langs daardie skerm, so miskien net daar iets daai dag gebeur. Jy het gepraat van makro-ekonomiese ontwikkelings, die grootste een op die oomblik sekerlik is in die Midde-Ooste, daar is onsekerheid oor wat Amerika en Iran gaan doen, en dan die straat van Hormuz, wat seker nou al elke aand genoem is op hierdie program die laaste 6 maande, en natuurlik as daai straat oop is, gaan olie kan vloei, baie vryliker reg oor die wêreld, en dit sal 'n groot verskil, positiewe verskil maak, en daar is nou sprake dat daar dalk 'n oplossing op die horison is, en ek wil klem lê, sprake,
ja. Ja, ek dink ons het nou al geleer, ek het vanmiddag aanbieding van Jeremy Gardner van 91 geluister, en hy het so mooi gestel toe hy gesê het, the world has learned to live with a little bit of madness. Dit sal dalk beter wees as ons nie die madness het nie, maar ons weet, dis die wonderlike ding van markte. Markte pas aan, ekonomie pas aan. So ja, daar is nog steeds die beperking in terme van vloei van olie, maar nou is daar alternatiewe bronne van olie. Daar is alternatiewe handelsroutes wat besig is om pos te vat. So ons pas aan en ons beweeg aan. Ek dink wat vir my twee dinge staan eintlik vir my uit. Die ene is dat ek dink ons is baie minder ingestel op wat Trump sê en wat hy op sy Truth Social sê en baie meer geïnteresseerd in kwamper sê werklike data en werklike dinge wat gebeur en nie dit wat hy sê nie. Maar die ander ding is, as ek nou spesifiek na die olieprys kyk, want ons nou gesien die olieprys het redelik sterk geval oor die afgelope paar dae. Vandag is hy nou heel wat op en nou kan jy dalk sê, so wat beteken dit nou, Hormuz gaan nie oop gaan nie. En ek dink wat nou 'n baie grote rol begin speel is dat die Amerikaanse reserves is aansienlik minder. Hulle het baie van hulle oliereserves gebruik en hulle moet weer gaan koop om daai oliereserves aan te vul. So nou begin jy baie meer terugbeweeg na fundamentele redes wat kommoditeitspryse en markpryse laat beweeg eerder as, hoe amper sê, sensationele opspraakwekkende uitlatings wat gemaak word.
Ja, dis nie net Amerika wat sy oliereserves laag is nie. Ons het so, ek dink 2 of 3 weke gelede ook daaroor gesels en meeste lande met strategiese reserves het 'n bietjie van daai olie gepomp om die impak van die hoër brandstofpryse nou teen te werk en dit moet vervang word. Dit gaan interessant wees hoe dit uitspeel.
Ja, ek dink wat jy gaan vind is, jy weet, as die olieprys veel, jy weet, nader hier aan 70 kom, dan gaan dit, dan raak dit amper te laag en dan koop die ouens te veel en dan sit weer vraag en as hy hier te naby aan 90 kom, dan is al weer ander redes om afwaarts te druk. So ek dink ons is dalk miskien hier in 'n bandwydte vasgevang. Dis natuurlik heel wat hoër as wat die olieprys was voordat hierdie hele oorlogsituasie begin het, maar ons pas aan en ons beweeg vorentoe.
Pick n Pay het vandag 'n handelsverklaring uitgereik en aandeelprys het aanvanklik nogal mooi gespring en verbeter. Wat precies het Pick n Pay gesê?
So ek dink deel van Shaun Summers se omdraai strategie uit die hele 5-punt plan het hy so wat 18 maande gelede voorgelê en hy maak vordering daarmee. Een van hulle is natuurlik die konsolidasie van hulle bestaande winkels soos wat hulle dit het en ek dink 'n groot aspek van hulle verslag vandag was, of jy kyk na wat die soort van die syfers is soos wat hy daar is, of as jy wat hulle noem like for like vergelykings gaan doen. Met ander woorde, as jy buiten rekening laat die winkels wat toegemaak het, of wat hulle geherpositioneer het, of verander het en so aan, en die like for like, like baie beter as wat die, en ek dink hulle het baie daarop gefokus, om te sê, jy weet, kom ons laat die ander dingetjies maar so bykie buiten rekening. So, ek dink die mark het so bykie daardoor gekyk, maar ek dink daar is nog heel wat gedoen moet word. Hy is nog nie helemaal daar nie, maar ek sien die raad wil om van 'n redelike groot wortel aanbied om meer pertinent sy omdraai strategie te laat werk. Ek dink hy het 'n wonderlike rekord in terme van Pick n Pay. As daar iemand is wat dit kan doen, sal het hy wees, maar hy was nog nie deur die drif nie.
Ja, ek dink die positiewe vertoning sprei dalk daaruit dat daar nie baie negatiewe nuus was nie. Die aandeelpryse het die begin van die jaar 25% af. Oor die afgelope 5 jaar 65% en die maatskappy is diep in die moeilikheid en ja, gaan hy dit omgedraai kan kry, gaan hy dit weer 'n groeiende en goeie Suid-Afrikaanse kleinhandelaar kan maak, ons sal maar moet sien hoe dit gebeur.
Maar ek weet nie of hy ooit weer die premie handelaar gaan wees wat hy van tevore was nie. So ek dink vir baie jare was Pick n Pay werklik het hy teen 'n premie verhandel in vergelyking met ander kleinhandelaars en ek dink nie ons gaan dit ooit weer sien nie.
Copper 360, kopermaatskappy, jong maatskappy, hulle vind nog hulle voete, hulle is nog besig om hulle reserves te ontwikkel en hulle het ook 'n bietjie die wind van voor gehad die afgelope ruk, maar ek sien Nel Vrouneman is aangestel as hulle nuwe voorsitter, nou hy is 'n absolute legende veteraan in die mynbedryf en ek neem aan hy kan rigting gee daar.
Jy en die mark het saamgestem daaroor, jy weet die aandeelprys het geweldig gespring, ding was bestaan, was dit 14% hoër, nou as jy nou ooit gewonder het of jy die regte persoon in 'n posisie aanstel, dan kyk jy na die type van markbeweging, uit werklik die regte geskiedenis, maar ek dink ook, hy is iemand wat nog nooit bang was om nuut en anders en ek dink hy is nogal visionair. As jy kyk na wat hy gedoen het destyds, waar Sibanye vandaan gekom het, ag, hy het 'n lang geskiedenis in die Suid-Afrikaanse mynbedryf. Hy is nou streng gesproke eintlik afgetree, maar soos hy sê, ja, sy leedagboek is besig om baie vinnig vol te word en hierdie voorsitterskap van Copper 360, ek dink hy kan vir hulle baie goed beteken, maar dis absoluut die regte tipe van bedryf om by betrokke te raak. Nee, jy sien wat Anglo American, wat Glencore en baie van hierdie groot kommoditeitsmaatskappye doen, fokus is baie op koper en ek dink daar's baie meer geleentheid in Copper 360 en koper in Suid-Afrika as wat op die oomblik ontgin word en ek dink hy's die regte ou om dit vir ons te doen.
Ja, die aandeelprys vandag 22,7%
is dit waar het geëindig het, uitsag. Van, jy sien, ek kyk nie die hele tyd nie, Ryk.
Ek het ook nie eers gekyk voor die tyd nie. Van staan op 54 sente aandeel en amper 13 miljoen aandeel het verhandel. Dit is seker 6 keer meer as die gemiddelde. Ja, so daar was regtig groot belangstelling.
Kyk, hy het ook baie, die aandeelprys het ook met baie sleg teruggesak in die afgelope ruk. So dit is definitief 'n herstel van 'n lae vlakke af, maar ek dink dis definitief 'n thumbs up wat hy daar kry.
Wel, voor vandag was die aandeelpryse ter die begin van die jaar amper 40% af. Oor die afgelope 3 jaar amper 90%. Maar ek hou van maatskappye wat iets produseer. En as jy 'n koper aandeel wil koop, moet hy koper produseer. Nie groot praat oor die koper wat geproduseer gaan word in die toekoms nie. Maar hopelik kan Nel Vrouneman 'n verskil daar maak. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op jou pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die landboubedryf is een van die ekonomiese bedrywe wat die swaarste deur eksterne faktore soos droogtes, vloede, die landbouproduksie in ander lande, geopolitiese gebeure en ook wêreldleiers se misbruik van tariewe en heffings geraak word. Nou dit plaas reuse finansiële druk op boere en ander besighede in die landbouwaardeketting. Cliff Dekker Hofmeyer is 'n prokureursgroep en het onlangs 'n webinar aangebied oor sakeredding in die landboubedryf. Nou sakeredding is 'n proses waar 'n besigheid teen krediteure beskerm word en dan die geleentheid het om sy finansiële posisie te verbeter om krediteure terug te betaal. Andries Legrandsie is op die lyn. Hy is 'n direkteur in mededingingsreg by Cliff Dekker Hofmeyer. Andries, welkom by die program. Dit was vir my eintlik 'n interessante webinar, want een van die sentrale temas was dat die sakereddingsproses in die landboubedryf baie meer ingewikkeld kan wees as 'n proses in 'n ander ekonomiese sektor soos kleinhandel. Hoekom is dit die geval?
Goeienaand, Ryk. Ja, ek dink die landbousektor is 'n sektor wat tog gekenmerk word deur hoë vlakke van kundigheid, tegnologiese ontwikkeling en dan ook die fluktuasies in die wisseling in die inkomste patrone. Jy weet, daar's sikliese faktore die landbou die landbou is net in sekere tye van die jaar wat dit oeste lewer en al hierdie faktore maak dit 'n komplekse omgewing. Daar's natuurlik ook soos jy genoem het, al die wisseling in die insetkoste, die brandstofkoste weens geopolitiese redes ensovoort. So dit is 'n sektor wat ek dink wat ons ervaar baie meer kompleks is as wat die mense dink.
Nou tydens die webinar is al gesê daar is nie eintlik statistiek oor hoeveel landbouondernemings in sake redding is nie, maar wat is julle ervaring? Is dit 'n toenemende tendens of is dit 'n tendens wat toeneem of hoe sien julle dit?
Ja, ek dink ons ervaring is dat daar in die huidige omstandighede meer landboumaatskappye is wat moontlik finansieel sukkel. As gevolg van al die redes wat ek genoem het. So dat, alhoewel daar nie statistieke is nie, is dit definitiewe ervaring wat ons het uit die praktyk.
En kyk, natuurlik die groot vraag is hoe suksesvol is sakeredding? En daar is 'n baie groot koers waar sakeredding onsuksesvol is. En dit is vir alle besighede, nie net landbou nie, maar is daar 'n aanduiding van hoe suksesvol hierdie sakereddingsprosesse is in die landboubedryf?
Ja, kyk, in ons ervaring het ons van ons praktisyns wat spesialiseer in daai areas wat aandui dat hulle, jy weet, miskien 'n koers van 10-5% het waar hulle die besighede kan omdraai, maar dit is maar afhanklik van die regte sakereddingspraktisyn wat aangestel moet word, sowel as die finansiering wat tydens die sakereddingsproses nodig is. So daar's 'n klomp faktore wat inwerk natuurlik om die suksesvolle sakereddings proses af te handel.
Ja, kyk, as ook selfs boerderye, reuse boerderye wat in baie opsigte is die uitvoerende hoof nie die boer nie, die boer wat die landbou deel van so 'n boerdery moet bedryf het sekere vaardighede nodig, maar dan sou ook baie finansiële vaardighede nodig. So is daar 'n beskikbaarheid van sakereddingspraktisyns wat al twee daai dele van 'n boerdery verstaan?
Ja, ek dink dit is regtig die nodig om 'n suksesvolle sakereddings inisiatief te dryf. Ons kundiges het ook toegang tot mense wat in hierdie sektor bedrywig is. So mense moet maar deur middel van die professionele adviseurs iemand soek wat die besigheid werklik goed kan bestuur en die omgewing goed ken. Ek dink dis regtig nodig vir 'n suksesverhaal.
Nog 'n kerntema van julle gesprek was dat mededingingswetgewing ook is 'n impak het op die sukses van sake reddingsprosesse veral in die landboubedryf. Wat behels dit?
Ja, kyk, die mededingingsreg proses perg natuurlik aanmelding van 'n transaksie as besigheid verkoop word en die teikenwaarde, omset of die batewaarde van die tekenonderneming was in die verlede 100 miljoen, dis nou opgestoot na 200 miljoen van 1 Mei af. En dit beteken dat waar die koper groterige groep is en huidiglik bo biljoen rand se omset of batewaarde en 'n tekenvorm van 100 miljoen rand koop, dan is die transaksie aanmeldbaar. En dan moet dit aangemeld word en goedgekeur word. Nou, die feit dat 'n besigheid in finansiële nood is ook 'n relevante faktor in hierdie proses. En daar's ander publieke belangfaktore soos indiensneming, soos swart bemagtiging ensovoorts wat in aanmerking geneem word tydens hierdie proses. Maar daar's veral druk op die tydslyne as 'n mens met 'n besigheid te doen het wat finansiëel sukkel. En dis waar 'n mens eintlik ook die kundigheid moet hê om daai proses te dryf en die owerhede te oortuig dat die goedkeuring vinnig moet gebeur om die besigheid te red.
Ja, kyk, soos as ek jou reg verstaan, dat kan hierdie wetgewing die transaksie vertraag en daai vertraging kan 'n groot negatiewe impak hê op die besigheid wat in sake redding is. Maar hoeveel landboubesighede in Suid-Afrika het 'n omset van meer as 200 miljoen rand? Hoeveel word geraak daardeur?
Ja, kyk, dis maar hoofsaaklik die groter besighede. Jy weet, as jy mens histories kyk, was daar natuurlik van die koöperasies wat nou landboumaatskappye is wat in finansiële moeilikheid was van hulle is tydens hierdie oorneemprosesse is hulle ook moes hulle aanmeldings doen. Maar jy's reg, daar's nie die gewone plaas sal nou nie onder daai aanmeldings vlakke of bo kan die aanmeldingsvlakke wees nie, maar die groter besighede wat in die landbousektor bedrywige is, hulle sal natuurlik daardeur geaffekteer word.
Andries, baie dankie. Dit was Andries Legransie. Hy is die direkteur in mededingingsreg by Cliff Dekker Hofmeyr. Nerina, jy skud jou kop hier. Wat is jou kennisvlakke van sake redding in die landboubedryf?
Definitief nie spesifiek in die landboubedryf nie, maar dit was nogal vir my interessant, die vraag in terme van hoeveel mens dink landboubedryf en dan dink jy, okay, boere, maar jy dink nie aan die koöperasies nie, jy dink nie aan die ondersteuning soort van stelsel rondom die boere nie. En ja, ek dink vols as by sake redding kom is my amper geval van wie bestuur daai sake redding en wat wil hulle uit die prentjie uitkry? Gaan dit oor geld terugkry, gaan dit regtig daaroor om daai besigheid weer op die been te kry en lewensvatbaar te kry, of is dit om die krediteure te beskerm en vir hulle geld te laat terugkry? En ek dink verskillende sake reddingsprosesse het verskillende agendas.
Ja, kyk, ek het nou al baie my loopbaan ondersoeke gedoen na sake reddingsprosesse en liquidasieprosesse en baie van hulle is baie baie moeilik en daar is baie goeie sake reddingspraktisyns, ja. En daar is minder goeie sake reddingspraktisyns. Die vraag is net, gee 10% vir die 90% 'n slegte naam of gee 90% vir 10% 'n slegte naam?
Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse Lugdiens en Emirates het 'n kode deel ooreenkoms gesluit wat dit nou moontlik maak vir passasiers om met een kaartjie op albei lugdienste se roetes te vlieg. En die groot voordeel daar is, jy kan jou bagasie deur bespreek. Jy hoef nou nie weer iewers dit af te haal en dan weer in te boek by 'n ander lugdiens nie. En Machela Sasibe is op die lyn. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Machela, thank you so much for your time tonight. This seems to be a major milestone for a relaunched SAA. In practice, how will this partnership work?
Thank you, sir. The partnership as a co-chair, and I think in simple terms, is that given this arrangement that we have, a customer buys one ticket, they check in once, and the luggage is checked through their final destination. We will, to the customer, it will feel like a seamless journey. Emirates is going to put their code on our flights around Southern Africa. We already have a code on the Emirates flights to Dubai. Currently also finalizing arrangements to have a code beyond Dubai. So imagine somebody leaving from Bangkok and going to Zimbabwe. They will have one ticket, Bangkok to Dubai, Dubai, Johannesburg, and Johannesburg, Zimbabwe. Their bag is checked in once all the way. This is part of our strategy to grow our connectivity in partnerships. We know that the future of aviation is not going to be built by airlines operating alone. It is going to be built through partnerships and that connect people, markets, and opportunities.
Does that lead to an increase in passenger numbers, especially for a smaller partner, in this case being the SIA?
Certainly does. Remember, in partnership with Emirates, we are already selling South Africa as a destination for business, as well as for tourism. We've got an office in Dubai that is already selling tickets on our behalf on Emirates, and I must say that is a very welcome. That's a very successful partnership we have. Mm. Now this partnership is going to extend beyond South Africa, allowing us, our passengers from Emirates now to connect seamlessly end-to-end from a point of origin to a point of destination in a seamless manner, in a manner that where the schedules are coordinated and with products that are complementing each other.
As I did research for this interview, I found the news around 2016-2017 of the previous chairman of the SAA, Dudu Mayeni, who apparently stopped a major deal between Emirates and the SAA, and she denied it at the time that she played any role in that, the termination of that deal. But the fallout would have put a strain on the relationship between the SAA and Emirates. Was this ever an issue with the negotiation prior to this agreement?
I can't comment about what happened many years ago, but what I can say to you is that we have a long-standing relationship with Emirates, 29 years, we'll be 30 years together. And the relationship is strong. The two parties see value in partnering, them having a wider reach in Southern Africa and us having wider reach beyond our own reach. And in all the negotiations, we found each other with the Emirates team, and the both of us are very excited about what this means to our passengers and customers.
The last time we spoke was in May, and that was shortly after you were appointed. And it's a lot has happened, especially internationally, that has affected airlines, not only the SAA, which leaves every single airline in the world, higher fuel prices, geopolitical tensions. How has that affected the SAA?
Yeah, look, SAA was not spared in that the jet fuel price at its peak rose by 150%. And that put an enormous burden on our P&L. We had to come up with creative, strategic moves to manage our working capital better, to manage our cost structure better. At a point, we even had to ask our passengers to participate by raising our fares. Luckily, the prices have moderated. Well, the price of jet fuel has moderated somewhat. The impact of the war did not affect the entire aviation market. We still see strength in Africa. We see strength in Europe and in the US. The only region that appears to have been hit badly was the Middle East region itself, but it is starting to recover. I think some of the information I saw last was showing that Emirates was starting to get about to recover about 90% of their schedule. So we took a hit. And the South African market also did soften during that at the height of that at the height of the crisis. We managed it as best as we can, and I'm comfortable now that as the hostilities now call it cease, we now have a strong foundation on which to start looking for the next frontiers of growth for SAA.
Did you see a significant drop in passenger numbers and a rebound, and how did this affect your expansion plans?
In the domestic market, there was a softening of demand, especially in the latter end of the crisis, like in June and July. We are starting to see a bit of a rebound going on in the domestic market. We certainly did not see much of that when you look at the market outside of South Africa, and certainly not on the international routes that we are currently operating. So the effect of this war was not uniform across. IATA showed that Africa was growing by 7%, that the total global demand for airlines is estimated to still grow. However, there's always a caveat. This is predicated on the cessation of hostilities and the return to normality in the Middle East.
Marcella, baie dankie. Dit was Marcella Sesibe. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Ja, Narina, ek moet sê, as ek op die lughawe sien hierdie Suid-Afrikaanse Lugdiens vliegtuie daar, dis woelig en miskien was bietjie uit die oog uit die afgelope klompie maande. Miskien is goeie nuus geen nuus goeie nuus.
Ja, dit was maar interessant. Ek het oor die naweek het ek vlugte moes bespreek vir 'n geleentheid om Kaap toe te gaan en SAA was die goedkoopste opsie op die plaaslike roete. En dit het ek lanklaas gesien. So dit was nogal vir my 'n verrassing. En ek dink hulle dit lyk tog asof daar, soos jy sê, die geen nuus is daar, miskien het daar meer goeie dinge in die agtergrond gebeur die afgelope ruk as wat ons dalk bewus is van. So dis goed om hierdie tipe van opdatering te kry.
Ja, daar was so baie slegte nuus oor die
Ja.
Suid-Afrikaanse lugdiens en ek dink daar was
Ja.
'n negatiewe persepsie. Ek was verbaas toe hy in sy pos aangestel is, dat daar die vraag na kaartjies baie hoog was
Ja,
en ek
ja.
neem aan hulle ding mee met op prys en
Ja.
Die vliegtuie nou ook is vol. Ek het ook al gesien van die kaartjies is duurder.
Ja,
En dit neem aan,
dis
neem ek aan die
normale markkompetisie. Dis hoe dit behoort te wees. Waar ek dink daar was 'n klank wat hulle noodwendig duurder was en ek dink nie dit was noodwendig regverdig nie. Dis goed om te sien daar kom meer normale mark soort van aanvraag en verskaf deur in terme van die pryse.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons gesels oor die nuwe voorgestelde handleiding oor kriptotransaksies wat die Nasionale Tesourie en die Reservebank pas gepubliseer het. Ons hou gisteraan daaroor gesels het in die kripto segment, maar ons nie daarbey uitgekom nie. Charles de Wet is egter nou op die lyn. Hy is van INS. Charles, baie welkom by die program. Daar is nou al 'n lang ruk, ek moenie sê spanning in die bedryf nie, maar miskien is afwagting 'n beter woord, dat die Reservebank en die Tesourie net beter riglyne gee oor hoe kriptotransaksies hanteer moet word in Suid-Afrika. Daar was konsep wetgewing of voorgestelde wetgewing wat vroeër vanjaar gepubliseer is. Daar was groot ongelukkigheid daaroor. Hierdie nuwe handleiding, kan jy jou indruk gee van wat dit behels en of dit 'n stap vorentoe of agtertoe is?
Ja, right. Dit is definitief 'n stap vorentoe. Dit is eintlik deel van die kapitaalvloei regulasies wat vroeër in die jaar gepubliseer is en dit is nou 'n handleiding wat nou spesifiek verduidelik wat in die kriptospasie gaan wees. So as deel van die kapitaalvloei riglyne was daar regulasie wat gesê het in watter omstandighede jy aansoek doen of moet doen vir goedkeuring om geld land uit te vat of terug te bring in die omstandighede. En die handleiding is baie soortgelyk aan dit wat al jare lank gebruik word vir valuta transaksies. So dit is die proses wat eintlik almal moet volg om compliant te wees ten opsigte daarvan. So wat die gids nou doen, is dit sit eintlik meer regulasies in plek. Dit veroorsaak dat die kryptobate diensverskaffers nou moet registreer by die Reservebank ook, en dan sal hulle gemagtig wees om sulke transaksies te beoordeel en dan eintlik goed te keer in die omstandighede. So men tipies, die diensverskaffers is reeds geregistreer, hulle is met die FSCA geregistreer, hulle het 'n lisensie daarvoor, hulle het met die FIC ook geregistreer, en nou moet hulle ook by die Reservebank geregistreer en dan verslag doen oor die transaksies wat hulle hanteer, wat oor grens gaan. So dit raak ontslaaf van 'n bietjie van die onsekerheid wat nog altyd daar was ten opsigte van kryptotransaksies.
So as ek jou reg verstaan, en dis ook my indruk, is dat kripto geldeenhede word nou basies gesien as rand. As jy geld die land wil uitvat in rand, kan jy 2 miljoen rand uitvat sonder om vir toestemming te vra, maar daarna moet jy vir toestemming vra, en dit werk nou dieselfde met kripto. Maar is hierdie nie 'n geval van dat die owerhede wil kripto reguleer soos rand, maar kriptogeldeenhede en die hele manier hoe daar verhandel word in kriptogeldeenhede is totaal en al anders as tradisionele randtransaksies nie. So beperk dit nie innovasie nie en die voordele wat kripto kan meebring nie.
Ek dink dit doen dit beslis. In die omstandighede is dit net individue wat kan gebruik maak hiervan, so maatskappye, dit geld nie vir hulle nie. En wat eintlik gebeur het, is hulle het nou dit presies in dieselfde kategorie gesit as rand en gesê of jy nou dollars koop en of jy kripto koop. En ek dink in 'n mate was dit altyd so, want as jy rand gebruik om oor see Bitcoin aan te koop, dan moes jy goedkeuring gekry het, maar nou het hulle dit 'n stapie verder geneem en gesê al hou jy Bitcoin in Suid-Afrika en jy wil dit oor grens skuif, dan moet dit deur 'n geregistreerde diensverskaffer plaasvind en daar moet dan rapportering daarop wees. Ek meen daar's nie verandering aan die perke rondom die beweging, so die 2 miljoen en die 10 miljoen geld nog steeds vir hulle. Al die vereistes wat daar nagekom word, geld nou ook in daai omstandighede, terwyl hulle ook erken dat dit nie 'n geldeenheid is nie, en dis nie bedoel om 'n geldeenheid te wees nie, maar dieselfde reëls wat vir rand as 'n geldeenheid geld, geld nou ook vir kripto. So dis net 'n voortsetting van bestuur, seker van die kapitale basis, maar eintlik in 'n bate wat nie as 'n geldeenheid beskou word nie.
Ja, ek dink daar moet nog baie werk gedoen word, en ek dink ook reg oor die wêreld is daar nog 'n gaping tussen die innoverende toepassings van kriptogeldeenhede, nie net Bitcoin en Ethereum, die sogenaamde altcoins nie, maar ook die stablecoins wat gekoppel is aan vaste geldeenhede. En dink jy miskien in daai konteks regulasies is agter die tegnologie, of het die owerhede 'n begrip van wat dit kan doen en dit dan daarvolgens te reguleer?
Nee, ek dink die regulasies is ver agter die tegnologie. In realiteit, en ons het nou oor tyd gesien hoe die kostes gedaal. As jy iets invoer en jy moet 'n oorsee verskaffer betaal, is dit eintlik baie goedkoper om dit met kripto te betaal, met Bitcoin te betaal, want die kostes om dit te beweeg is net soveel minder in die proses. En soos wat stablecoins deel word daarvan, behoort die innovasie moenie ingeperk word nie, en dit behoort maklik te wees en 'n wettige manier te wees om eintlik handel te bevorder in sy omstandighede. En ek dink wat dit nou doen is, alhoewel daar beweging is, is dit eintlik maar net die ou denke wat nog steeds toegepas word in die omstandighede.
Charles, baie dankie, dit was Charles de Wet van ENS.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier, en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane, hulle keuses van studierigtings en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Dr. Wian Olivier. Hy is 'n vennoot en hoof van finansiële tegnologie en digitale bates by Forvis Mazars, en hy is ook 'n gereelde deelnemer aan RSC Geldsaake. Nou, hy is 'n geoktrooieerde rekenmeester en hy het onlangs sy doktorsgraad aan die Noordwes Universiteit verwerf. Nou, ek verstaan nie mooi die onderwerp nie, maar ek sal hom nou daaroor uitvra. Wian, baie welkom by die program. Voor ons oor die kriptobedryf gesels, waar kom jy vandaan en waar het jy groot geword?
Hi Ryk, is weer lekker om vanavond hier so te gesels. So, ek dink waar my loopbaan begin het, my pa was 'n siviele ingenieur gewees, so ons het ook maar baie rondgetrek, maar ek dink ek het my wortels gevind op die einde van die dag in Stellenbosch, waar ek hoërskool Polroos Gymnasium toe gegaan het, soortgelyk soos jy ook, en daarna was ek na die Universiteit van Stellenbosch toe my BEREC graad daar gedoen, en toe net daarna het ek my klerkskap begin by wat daai tyd bekend was as Mazars, en terwyl ek my klerkskap gedoen het, het ek ook my honeurs deur UNISA gedoen, en toe kort daarna gekwalifiseer as 'n CA en tans bevind ek myself in die Kaap. Ek reis nou wel baie as gevolg van my internasionale rol en is altyd my lekker om ander lande te sien, maar ek is hier in die Kaap en tog is ek baie baie lief vir die Kaap en Suid-Afrika. Ek dink ek sal ooit die area verlaat hê.
Jy het rekenkunde gaan studeer. Hoekom? Was dit altyd 'n passie of het dit op 'n ander manier oor jou pad gekom?
Ja, ek dink dis nogals 'n interessante onderwerp. Ek onthou dit was 'n oop dag gewees by die Universiteit van Stellenbosch en ek en 'n goeie vriend het gegaan na die oop dag toe en ek was wel goed in rekenkunde en ek het daar 'n pamfletjie gevat en ek is terug na die koshuis toe daarna en ek het toe uitgevind wat 'n georkestreerde rekenmeester is. En toe het ek met 'n paar mense gesels en by chance het ek toe maar dit gaan swat. Ek was eintlik ingeskryf vir aktuariël gewees en toe in die ry wat ek nou mos besluit het, okay, waarvoor gaan ek gaan, het ek van plan verander en toe besluit om weer ek eerder te gaan swat ook. So dis nogal 'n interessante loopbaan waar ook uitgekom het waar ek is, maar as ek nou weer terugkyk, ek sal nie 'n ander besluit geneem het nie.
Jy het ook 'n hele paar ander indrukwekkende kwalifikasies agter jou naam. Weet net, ons het nou gesê jy's 'n geoktoreerde rekenmeester. Maar jy het ook 'n uitvoerende program of kursus in blokkettingtegnologie by MIT voltooi. Jy het 'n meestersgraad in blokkettingtegnologie aan die Universiteit van Nicosia. Jy het 'n kwalifikasie van Oxford Universiteit verdien en jy het nou onlangs jou doktorsgraad aan die Universiteit van Noordwes verwerf. Is jy lief vir studeer?
Ja, om baie eerlik te wees met jou, ek was nog nooit 'n akademikus gewees nie. Ek dink dit was net iets wat vir my baie interessant was en ek dink mylpaale wat ek wou bereik het. Ek gebruik baie keer die voorbeeld toe ek my M gedoen het, het ek klaar die 4 km gehardloop, ek kan net sowel die 5 km gehardloop deur net 'n bietjie ekstra in te sit. En ek is tog bly ek het dit gedoen, maar die groot vraag is nou wat is volgende? En ek was baie baie bevoorreg gewees met my doktorsgraad ook. Ek meen die professor onder wie ek gewerk het, professor Pieter Buys wat my gelei het met daai studie, was uitstekend gewees en toe na die tyd het ek ook 'n professorskap het hulle my aangebied by die Universiteit van Noordwes en dis tans 'n rol wat ek nou vervul om 'n deeltydse professor daarso te wees ook.
Is jy nou nog steeds besig om te studeer?
Nee, gelukkig nie, maar snaaks genoeg, ek en my swaar het nou in die week begin gesels wat ons gaan volgende gaan swat, so ek hoop hy luister nou vanaand om te weet, ja nee, die plan bly nog op koers om vir die volgende kwalifikasie.
Vertel ons van jou doktorsgraad, want die dit is 'n onderwerp wat gaan oor regulasies van die kriptobedryf in Suid-Afrika of deur finansiële instellings en ek neem aan dit met een van die eerste kripto-verwante doktorsgrade in die land wees.
Ja, so die rede hoekom ek gedoen het toe ek aan die industrie betrokke geraak het as 'n geoktoreerdemeester en 'n auditvernoot, het ek ure lank gesukkel om inligting kry en ek moes die tegnologie bestudeer het en met klomp verskeie mense gepraat het, maar ek het nie 'n raamwerk gekry oor hoe 'n tradisionele ouditeur genoegsame auditbewys kry oor balanse en transaksie wanneer kriptogeld een in betrokke is daarin en toe ek myself bevorder het met my meestersgraad ook, het ek nie regtig die antwoorde gekry oor wat ek wou gehad het teen en dit het my basies toe gelei na my PhD toe, wat die onderwerp van die PhD was, is die ontwikkeling van 'n auditkundige raamwerk vir digitale bates. So die idee agter dit is om vir ander auditeure 'n raamwerk te gee wat hulle kan gebruik wanneer hulle entiteite audit waar digitale bates of kriptogeld ene op die balansstaat is of deur die inkomste staat vloei. Dit was basies om 'n kennisgaping toe te maak met die PhD en dis wat ons probeer bereik het en toe natuurlik die PhD is ook omgesit in 'n handboek toe na die tyd. So ek hoop daar is ander auditeure daar buite wat hierdie handboek kan gebruik dat ons nie soortgelyke gevalle het soos wat ons gehad het in die verlede, veral met die platval van FTX aan die einde van 2022 nie, wat wel geaudit was ook. So ek probeer daai knowledge gaps, soos hulle sê, probeer toemaak in die industrie.
In Amerika is dit nogal 'n groot bedryf, maatskappye wat kriptobates koop, weet, om kontant te parkeer of vir ander strategiese redes, wat dit ook al mag wees. Hoe aktief is Suid-Afrikaanse maatskappye om digitale bates op hulle balansstaat te voeg, dat so 'n raamwerk in Suid-Afrika nodig is?
Ja, jy sal nogals verbaas wees. En ek meen die raamwerk wat ons ontwikkel het is kan toegepas word internasionaal want dit is gebaseer op die internasionale ouditstandaarde ook, maar in 'n Suid-Afrikaanse konteks, snaaks genoeg, oor die afgelope paar jaar het ons meer en meer privaat maatskappye gesien wat digitale bates op hulle balansstaat is, of soos met jou vorige gasspreker, wanneer ons gevalle sien wanneer individue of maatskappye betaal word in stablecoins of betalings maak in stablecoin. En natuurlik het ons hierdie jaar ook, of einde van laas jaar, ek dink ons eerste Bitcoin Strategic Reserve Company gesien in Suid-Afrika met Africa Bitcoin Corporation, wat ook 'n kliënt van my is. En dan ook natuurlik sien ons dat ander gelyste maatskappye ook, het ek gehoor onlangs, ek dink die Purple Group het ook Bitcoin op hulle balans staat nou. So soort, jy sien stelselmatig dat dit dat die norm raak. As jy kyk internasionaal, daar's oor 100 gelyste maatskappye wêreldwyd wat Bitcoin op hulle balans staat hou.
Ja, dit gaan interessant wees om te sien of regulasies relevant is vir kripto. As jy net miskien vinnig kan kommentaar lewer op hierdie nuwe reëls wat geld vir kripto transaksies in Suid-Afrika, en die vernaamste een is seker in jou wêreld is dat maatskappye kan nie kripto geld buiteland toe stuur nie, of dit is hoe ek dit verstaan, en dit gaan 'n reuse impak hê.
Ja, dit is definitief 'n groot probleem. Ek dink die konsepverslag wat uitgestuur is ook oor die kapitaalvloei bestuur. Toe ons daarna gekyk het, ek meen baie mense in die publiek was redelik met hulle hande in hulle hare gewees. Ek het ook aan die tesorie geskryf ook om my mening te lig ook. Na natuurlik het hulle die raamwerk uitgestuur ook vir die manual, soos hulle dit noem ook. En daarop staan ook dat jy nie die betalings kan maak ontvang in crypto en stablecoins nie. En my grootste probleem is daarso, hulle is besig om Suid-Afrika weg te vat van die res van die wêreld af. Dit is om te sê, soos ons lewe in 'n wêreld van kontant, maar ons mag nie elektroniese transaksies behartig nie. Dis ons gaan ons heeltemal afsny van die res van die wêreld. Dis iets waaroor ek baie passievol is, en iets wat ons definitief teen gaan beklei, en ek dink die tesorie moet verstaan die implikasies van hierdie besluite wat hulle neem op ekonomie vorentoe.
Ek wil terugkom na jou toe, jy het net nou gesê, jy is mal oor Suid-Afrika, jy gaan nie weg nie, maar jy het in die buiteland gewerk vir a ruk. Vertel vir ons dan, toe jy teruggekom met die perspektief wat jy gekry het hier by die huis, hoekom sal jy altyd hier bly nou?
Ek dink 'n bietjie konteks te gee. So ek was in New York in 2015 en 2016 gewees, en die idee was het agter, ek dink oorspronklik gewees om te kyk wat in die buiteland aangaan. Ek meen, en toe kyk of daar iets beters daar buite is. En ek het net daai tyd besef toe ek daar was in Manhattan. Ek weet Amerika is 'n bietjie van 'n ander onduur as dit kom van die verskillende stede en die verskillende state en so. Maar ek dink wat ons nie noodwendig altyd agterkom is die kwaliteit van lewe wat ons in Suid-Afrika het. Ek dink dis 'n groot faktor. En ek meen, ek sien selfs nou baie ander lande ook, en dit is my baie lekker om na ander lande te gaan besoek en te kyk hoe die ander lande daar is en hoe hulle op 'n daaglikse basis te werk gaan met hulle normale lewens. Ek meen, hierdie jaar was ek dink alleen al 5 keer oor see gewees, en elke keer as ek daar is, 2 dae later, dan verlang ek terug na my land toe. Ek dink die kwaliteit van lewe wat ons net hierso is, en ek voel baie jammer vir die buitelanders wat nie weet van braaivleis nie.
Of as hulle met gas braai. Dan is jy 'n groot speler in die kripto bedryf. Is jy iemand wat self kripto besit?
Ja, so ek is definitief betrokke by die kripto bedryf. Ek het destyds gesien as 'n diversifikasie, en ek het altyd gesê jy kan nie meer insit wat jy bereid is om te verloor nie. Natuurlik vir ander mense portefeulje, en ek die manier hoe die geld eenheid gegroei het, of die bateklas eerder gegroei het, het gemaak dat dit 'n redelike groot van die beleggingsportefeulje op die einde van die dag opmaak. So ja, ek is redelik aktief in die kripto bedryf.
Ja, hoe vroeg het jy in Bitcoin ingeklim, en het jy toe te vroeg weer uitgeklim?
Nee, so ek is, ek dink destyds ook ingeklim het, ek was redelik van die eerste ouens wat ingeklim het daai tyd. En snaaks genoeg, spot altyd 'n goeie vriend van my wat jy ook mee gereeld gesels, al Karel Jager, ons spot altyd die Bitcoin wat ons nou gekoop het daai tyd het sentimentele waarde. Ons het nog nooit iets verkoop nie, en ons weet nie of ons kan nie.
Ek is seker dit is stresvol hierdie bedryf. Nie net oor die wisselvalligheid van kriptopryse nie, maar ook die wisselvalligheid en die onvoorspelbaarheid van reguleerders. Wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy die deur agter jou toe trek en jy gaan studeer nie, om van daardie stres ontslae te raak?
Ja, kyk, ek dink as ek die deur toe trek dan word die vuur dadelik aangesteek. Ek is maar 'n sosiale persoon ook, so ek kuier gereeld saam met vriende en familie en inspandeer tyd met my vrou Lara, my dogter Emma en elke dag gaan stap ek met my hond. Ek verkeer maar sosiaal en ek het nou onlangs 'n lewenslange of kom ons sê vanaf 'n kind wou ek altyd 'n vierwiel motorfiets gehad het. Ek het vir my vandag of vroeër in die week een gekoop, so en nou hopelik is dit 'n nuwe stokperdjie wat ek kan aanleer om ook bietjie te ontspan.
Ek sien ook jy is op die bestuur van Paul Roos se beheerliggaam. Waar kry jy tyd daarvoor?
Ja, baie mense vra of my waar kry ek tyd vir al hierdie goeders wat ek aanpak, maar ek dink dit is baie belangrik om net te weet soos daar's tyd vir alles. Jy moet net besluit om jou tyd te maak en hoe meer tyd te bestuur op die einde van die dag. En dit was 'n geval gewees waar ek het op 'n stadium gevoel ek wil teruggee aan wat Paul Roos oor die jare vir my gegee het en ek dink wat Paul Roos vir die samelewing ook gegee het op die einde van die dag en dis waar 'n punt bereik het wat ek gevoel het ek moet betrokke raak en op daai stadium was die vorige tesourier was hy besig om uit te tree uit die posisie uit en toe die Alboos kantoor vir my gevra of dit iets is waarna ek sou belangstel en natuurlik het ek dit aangegryp en ek het verskriklik baie mense ontmoet en dit is fantasties om weet iets terug te kan gee vir die skool en daai broederskap en daai bond van die mede Roos is ook te bou wat nou uit die skool uit is en seker te maak dat die legende voortgaan.
Wian, baie dankie, dit was Dr. Wian Olivier. Hy is 'n venoot en hoof van Fintech en Digitale Bates by Forbes Mazars. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Arina Visser van ETF SA wat lekker saamgesels het en vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.